і керівник Європейської коаліції Микола Статкевич. Вів передачу Юрій Дракохруст. Ви на хвалях Радіо Свобода, працягваємо програму. У Крупскім районі відкритий пам'ятний знак місцевим жихарам ахвярам сталінських репресій. Учора на могілках вьосок Великі і Малі Жабіричі цього району був усталяваний трьохметровий драуляний шестиконцовий криш небесної заступниці Білорусі Святої Фросині Полоцької у пам'ять про 55 місцевих жихаров ахвяру сталінізму. На крыжы ўстаноўлена металічная памятная дошка са спісам бязвінна загубленых сялян. Спіс адкрываецца імем і графічнай выявай Юркі Моніча, ураджэнца вёскі Малыя Жабірычы. З 1919 па 1924 гады ён кіраваў антыбальшавіцкім рухам у цэнтральным рэгіёне Беларусі, з'яўляўся начальнікам штаба першага партызанскага беларускага аддзела войскаў Беларускай Народнай Рэспублікі, які ўдзельнічаў у слуцкім збройным чыне. Юрка Моніч быў пакараны смерцю супрацоўнікамі АДПУ ў чэрвені 1924 года. Белапан цытуе грамадскага актывіста Вячаслава Сіўчыка, паводле якога трэці год запар тут устанаўліваліся мемарыяльныя крыжы памяці Юркі Моніча і ахвяраў сталінізму, аднак яны былі знесеныя паводле рашэння мясцовых уладаў. Ну, а на гэтым тыдні ў Магілёве адбылася прэзентацыя кнігі мясцовага гісторыка Ігара Пушкіна пра ўзброены супраціў ва ўсходняй Беларусі ў 20-30 гады мінулага стагоддзя. Гісторык кажа, што сваёй працай ён імкнуўся разбурыць укаранелы міт пра ўсеагульную падтрымку савецкай улады беларусамі. Падрабязнасці з Магілёву.
Большая частка кнігі – гэта дакументы і матэрыялы, сабраныя аўтарам у архівах Магілёва, Гомеля і Віцебску.
У нас у гісторыі пануюць савецкія міфы. Адзін з такіх міфаў – пасля кастрычніцкай рэвалюцыі існавала аднадушная падтрымка савецкай улады. Казваецца, была і ўзброеная барацьба. Я працаваў у архіве. Зусім па іншых тэмах. Я заўважыў, што вельмі часта у архівнай справе можна знайсці копіі так званых бансводак. Гэта матэрыялы ГПУ адсылала ў партыйныя органы.
Гісторык цвердзіць, супраціў савецкай уладзе ахопліваў усю ўсходнюю Беларусь. Карані супраціву ён бачыць у абяцаннях бальшавікоў даць сялянам зямлю. На справе выйшла наадварот.
Яны не атрымалі зямлю, вымушаны былі карміць усіх, аддаваць сваё апошняе, дзеля чаго. І гэты супраціў быў выкліканы адпаведна і дзеяннямі новай улады, которая парушала традыцыйныя адвечныя прынцыпы жыцця беларускага селяніна. Любое іншае думства падаўлялася, было напісана, там, дзе ёсць супраціў, спаліваць вёскі дзеля захавання чырвонай вёскі.
Апошнія ахмені сялянскага супраціву былі здушаныя ў 1935 годзе. На той час цалкам была вынішчаная свядомая частка сялянства, зазначае спадар Пушкін. На прэзентацыю прыйшлі больш за 4 дзясяткі чалавек, пераважна маладзёнаў, што яны ведаюць пра апісаны ў кнізе час.
20-30 гады, вельмі цікавая для мяне тэма. Я не шмат ведаю, а пэўна, можа, самая там багатая на падзеі часы, самая важная.
Тыя падзеі не слаба, скажам так, асветлены вам у многіх крыніцах. Добра, што існуюць такія вось працы і вучоныя, якія займаюцца гэтай праблемай.
На прэзентацыі прыйшоў эканаміст Пётр Мігурскі. Ён кажа, што кніга Пушкіна разбурае стэрэатыпы.
Не так уж был талерантен беларус ці годы. То есть беларускому обществу, беларускому народу было достаточно сил сказать «нет» советской власти и тем методам, которыми она насаждалась, и тем конкретным людям, которые насаждали.
Важность книги означает ее рецензент, историк Александр Агеев.
Эта книжка, безумовно, не для широкого кола читачев, и одночасово эта книжка для усіх. Вот это цікавае ёсць спалучэнне. Збройную частку супраціву на савецкай уладзе, яна, безумоўна, гэта ніша яшчэ не запоўненая. Гэтых кніжак яшчэ мала.
Так мяркуе гісторык Александр Агеяў.
Пятьдесят пять гадоў беларускай свабодзе.
Сёлета.
20 траўня.
Апошнія 5 гадоў эфіру. Галасы і падзеі ў спецыяльных перадачах.
На хвалі свабоды увесь травень.
А таксама ўсё лета.
У наступ наступнай гадзіне нашага эфіру спецыяльная перадача, прысвечаная 2006 году ў адлюстраванні радыё. Ну а зараз пра бліжэйшы адрэзак часу, выбраныя званкі мінулага тыдня вам прадставіць Галіна Абакунчык.
Александр Лукашенко з працоўнай паездкай пабываў на Магілёўшчыне. З гэтай нагоды тэлефанаванне слухача.
Ну и шановнейший, среди наишановнейших, шановный господар Лукашенко, наведывая малую родину, вёску Александрея и поселок Копы. Открытие гостиницы, как я разумею, иншие подеи. Ну, как вы ведаете, тут с сотрудником комитета держбеспеки аж темно. Ну, особисто про себя скажу, что часы три сядел участковый. Ну и я на огород, ён на огород. Я с огорода в хату, ён за мною хату. Короче, кажется, полицейское государство. Соправдная. Мало того, что назираете над рабом, так еще и усю пожню поповытоптал.
Прадпрымальнік звукавы ску Мікалай Утуховіч працягвае галадоўку пратэсту. Ад 8 лютага ён і ягоныя паплечнікі Юры Лявонаў і Владзімір Асіпенка знаходзяцца ў турме паводле падазрэння ў падпале дома міліцыянта. Выказванні на гэтую тэму.
Необходимо всем оппозиционным политикам, правозащитникам и другим срочно спасать жизнь незаконно задержанных предпринимателей, которые вынуждены продолжать политическую, затянувшуюся очень опасную для них голодовку. Большим уважением, Виктор Бутто из Минска.
Зиновьев, я думаю, что жертвы режима и останутся жертвами, если после диктатуры они не объединятся. Поэтому нужен комитет по госполитрепрессиям.
Наступное выказывание на адрес кіраўніка краіны и дзейнасці ўлады ў Беларусі.
Президент своими многочасовыми речами спрабуе переканаць грамадства, что обвалу курса рубля более не будет. Але жыццё сцвярджае адваротнае. Улада ўжывае такі жульніцкі прыём. Курс рубля быццам бы стабільны, але б'е спажыўца другим концом палки ценами.
Сокращаются амбулатории, сокращаются больницы, закрываются. Чому они не сокращают милицию? Чого они лезут еще до простых людей? Простые люди и так нищенствуют, бедствуют. Полуголодные уже ходят, у магазинов ничего невозможно купить. Чому чиновников не сокращают? Чому все сидят, а только до бедных людей лезут?
Не чекай, мать, у президента подмоги не проси, зато и много ледовых дворцов стане на Беларуси. А коли будет 14-й год, и стане амаль карагод.
Перамога на конкурсе «Еўрабачанне» нарвежца Александра Рыбака, які паходзіць з Беларусі, і яшчэ одна тема выказвання слухачоў.
Белорусские СМИ безумовку поведомляющие про Сашу Рыбака, жихара Норвегии. Бачу в этом повагу керавництва Норвегии, ее свободную систему, равноправие, заботу про человека.
Блискуче перемог белорус по национальности, жихар Норвегии Александр Рыбак. А наши представники Аляхнул в минулом годе и Елхимов не трапили на вату финал. Причина в том, что на Заходе творцам развивается свободно, никто им не перешкаджает. А за нашими артистами стоит сотня чиновников. И вот сумный выник.
Віншую радыё «Свабода» з юбілеем. Шчыра зычу далейшых поспехаў у справе праўдзівага інфармавання беларусаў і тым самым спрыянню дэмакратызацыі грамадства. Здароўя вам і поспехаў. Вялікая падзяка за глыток свабоды, што кожны дзень вы нам даяце. Жыве Беларусь! Такі смс-допіс мы атрымалі ад нашага слухача Юрыя Кутузава са Смаргоні з нагоды 55-годзя радыё «Свабода». У працяг тэмы «Тэлефанаванне».
Хай хвалі радіо «Свабода» несуць правду. Як яны гэтыя хвалі рабілі гэтую справу ў 75 год. Дякую радіо «Свабода», гаварыў Гарі.
Шановная «Свабода», віншую вас з юбілеем. Беларуская «Свабода» неабходная народу, бо яна нібы крыніца, жыватворныя вадзіцы, а галоўнае заўсёды нам дае глыток свабоды. Роднай нашай спеўнай мовы кожны дзень мы чуем словы. Наша радыё «Ліберці» не дае душою умерці. Яўгенія Казлова з Воршы.
По
поздравляю с 55-летием. Хотя промосковский режим Лукашенко не стал роднее, но в такой белорусской независимости есть и заслуга свободы. И хорошо, что Беларусь не забыли и в Праге, и в Вашингтоне.
Слышав позывные и белорусскую речь «Радио Свобода» на протяжении 9 лет, я слушаю ее. С днем рождения, дорогая Свобода! Всем ее организаторам, спонсорам, журналистам, дикторам, операторам, кто наводит чистоту и так далее. Огромное вам спасибо за вашу работу. Могилев Галина.
В яких краинах принимается Радио Свобода, белорусская служба?
На питание отказывает директор белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Шановные слухачи, Радио Свобода можно слухать у любой краине света. Я уже не ведаю докладно, кольки зараз краин у свету, 260 и крыху болей. Справа в том, что мы же вещаем на коротких хвалях, и короткие хвали идут раз у весь свет. И коли на дворе сприяльное, так нас чуют и белорусы Австралии, и в Новой Зеландии, и те белорусы, которые працуют в Африці часом присилають нам свої листи. Ну, а недавно ми отримали ліст навіть з Буенос-Айреса. Ну, і, відповідно, праз інтернет так само во всім світі, де у вас є підключення, можна і слухати, і глядіти, і самому удільничати, і писати. Ми особливо ценим ваш уділ у наших програмах. Калі ласка, присилайте ваші відгуки, шліть ваші зауваги, пропанови, подказки. Це ваша свобода.
Звертаюсь з просьбою до Олександра Лукашука. Вельми хотілося, каб вы протягнули выдавецкую деятельность белорусской радиостанции «Свобода» и выдали бы особной книгой эссе Сергея Дубовца, которые гучали до 90-х угодок БНР, и его сёлетнее эссе, осветницкое значение этих эссе незвычайное, и их нельзя переборщить. С великой до вас повагой, талый слухач Петро Журавлёв из Минска.
Отказывает Александр Лукашук.
Дякую, господар Журавлёв. Мы саправды будем протягивать нашу библиотеку свободы, якую складают выбранные передачи, те проекты, которые живут довжей за один день, довжей, махчима навод за год, бо книга живет нашмат довжей. Это классичная форма. Что тычется Сергея Дубовца, у этой библиотеки свободы вышла выбранная из ягоной передачи «Вострая брама» несколько годов тому. Ну и вот как раз все лето у наших планах есть и таки выпустить книгу Сергея Дубовца, якую складуть ягоныя апошнія эсэ «Як жыць». Чакайце, і мы абавязкова запросім вас на прэзентацыю.
Нагадаю таксама, што атрымаць апошнюю кнігу «Радуе свабода» «Адзін дзень палітвязня» можна, даслаўшы адпаведны ліст на паштовы адрас «Радуе свабода». Паштовая скрынка 111, Менск 220-005. А телефон «Свабоды» ў Менску 266-39-52 і працуе 24 гадзіны на суткі. Нумар мабільнай сувязі для СМС-паведамленняў плюс 375-29-391-22-24. Телефануйце, пішу. Дзяліцеся навінамі, выказвайце сваё стаўленне да падзеяў у Беларусі і свеце. Мы таксама чакаем водгукаў на працу «Радуе Свабода». Працягваем праграму віншаваннем.
Віншую самую лепшую ў свеце «Радуе Свабоду». Віншую вас сваім вершам. Свабода, свабодную птушкай, ляціш ты на хвалях нябёс. Ты праўду народу даносіш, ты ў сэрцы надзею даеш. Ад праўды закрыты газеты, с экранаў ільецца хлусня. Одиная хваля свободы, нам правду вещая яна. Живе Беларусь, надежда, город Минск.
Віншую свободу 55-годдзям, зычу вам плённай працы, новых слухачоў, у тым ліку і нядобразычліўцаў. Яны індикатор таго, што свабода працуе ў правільным накірунку. Беражыце сябе, жыве Беларусь, слухачы Радыё Свабода Ілля Копыл.
Вітаю вас, дарагія сябры, і сардэчна віншую 55-гадовым юбілеем Радыё Свабода. Вам мой новы верш. Калі прачынаюся раніцай я, са мной, як заўсёды, свабода мая. Так цяжка дайсці да свабоды, калі на шляху перашкоды. Улады крычаць, мы ўсё для народа, злаві і паслухай, што скажа свабода. Жыве Радыё Ліберці. Ніна Ярмалінская, горад Салігорск.
І Радыё Свабода па-ранейшаму з вамі. Дзякую ўсім за цёплае віншаванне і за добрыя словы. І прадстаўлю яшчэ аўтара, якога, я спадзяюся, любіць і ведае аўдыторыя Свабоды, гэта Сергей Дубавец. Тема його сьогоднішніх розваг – як ідентифікуватися, а штуршком стала смерть популярного актера Олега Янковського.
Род Янковських. Ми не будемо перетягувати Янковського у наші славутые земляки. І он російський актор, і говорка увогуле не про тое. Говорка про складанасці і потребу ідентифікації. Уласна з віцебской шляхты был батька актора Иван Павлович, репресаваны, як кажуть у конце.